ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะคะท่านผู้ฟังจำนวนมากก็คงจะได้ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากมายในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้นะคะแต่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะได้มีผลการวิจัยฉบับหนึ่งที่ระบุว่ายิ่งเราถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลหรือด้วยโทรศัพท์มือถือกันมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจำอะไรเกี่ยวกับภาพเหล่านั้นหรือเหตุการณ์สำคัญที่เราถ่ายภาพไว้ได้น้อยลงเท่านั้นค่ะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคืนนี้ SBS ภาคภาษาไทยก็มีสาระน่ารู้เบาๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอค่ะท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้การถ่ายภาพดูจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทำกันมากขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและความถี่นะคะจะเรียกได้ว่ายุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถเป็นช่างภาพได้ก็คงไม่ผิดนักส่วนหนึ่งนั่นก็อาจเป็นเพราะกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีราคาถูกลงเรื่อยๆแถมยังใช้งานง่ายแสนง่ายขนาดกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกและที่สำคัญคือไม่ต้องเสียเวลาและเสียสตางค์เอาฟิล์มไปอัดขยายที่ร้านเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นมักส่งผลได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเสมอรายการของเราในวันนี้ก็เลยจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิตอลกับผลกระทบต่อความสามารถในการจดจำของเรามาคุยกันนะคะโดยคุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยก็เป็นผู้ที่มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนชคะเรื่องที่จะนำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลไหนคะ
สวัสดีครับคุณปริสุทธิ์และท่านผู้ฟังครับข้อมูลที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมนำมาจากบทความเรื่อง Digital Cameras Are Messing With Your Memory ที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ www.fastcodesign.com ครับโดยในบทความดังกล่าวได้ชี้ว่าความง่ายดายและสะดวกของการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันอาจส่งผลให้ผู้ถ่ายภาพไม่สามารถจดจำช่วงเวลาขณะที่ตนเองกดชัตเตอร์ถ่ายภาพรวมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นได้นะครับซึ่งบทความนี้เขาก็ไม่ได้เขียนขึ้นลอยๆนะครับคุณปริสุทธิ์แต่อ้างอิงมาจากผลของการทดลองที่ทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแฟร์ฟิลด์ในสหรัฐอเมริกาครับ
แล้วเขาทดลองกันอย่างไรคะถึงได้ผลสรุปออกมาอย่างที่ว่านะคะ
การทดลองนี้เป็นการทดลองของนักจิตวิทยาที่ชื่อลินดาเฮนเกลครับเธอทำการทดลองขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะภายในมหาวิทยาลัยโดยเธอขอให้ผู้เข้าทดลองนะครับเดินชมงานศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พร้อมกับให้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลไว้แก่ผู้ร่วมทดลองทุกคนสิ่งแรกที่เธอพบก็คือมีผู้เข้าร่วมทดลองบางคนเดินชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่ได้ยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายเลยขณะที่ส่วนหนึ่งก็ใช้กล้องถ่ายผลงานศิลปะในมุมกว้างๆแบบที่เห็นผลงานทั้งชิ้นนะครับและผู้ร่วมทดลองอีกจำนวนหนึ่งก็ถ่ายโดยการซูมที่รายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้นครับจากนั้นในวันต่อมาลินดาก็ทำการทดสอบความจำของผู้ร่วมทดลองโดยเธอได้นำภาพของผลงานศิลปะที่แสดงในพิพิธภัณฑ์มาให้พวกเขาดูและถามว่าเมื่อวานนี้พวกเขาได้ผ่านตางานชิ้นนั้นหรือไม่ถ้าพวกเขาตอบว่าได้เห็นลินดาก็จะขอให้พวกเขาอธิบายรายละเอียดของงานชิ้นนั้นๆ นะครับผลการทดลองออกมาน่าสนใจครับนั่นคือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ร่วมทดลอง2กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้กล้องถ่ายผลงานแบบมุมกว้างๆกับกลุ่มที่ไม่ได้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยกลุ่มที่ใช้กล้องถ่ายสามารถที่จะจดจำประสบการณ์การเดินชมพิพิธภัณฑ์รวมทั้งรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นได้น้อยกว่ากลุ่มที่เดินชมเฉยๆโดยที่ไม่ได้ถ่ายภาพนะครับโดยลินดาได้วิเคราะห์ว่าเมื่อคนเราคิดว่าเรามีกล้องถ่ายภาพซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้เราก็มักจะไม่สนใจที่จะจดจำสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ก็ลบเลือนมันออกจากความทรงจำของเราอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะในยุคสมัยของกล้องดิจิตอลซึ่งการถ่ายภาพมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็ดูจะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับ
เมื่อตอนต้นคุณมาโนชบอกว่าผู้ร่วมทดลองอีกกลุ่มหนึ่งถ่ายภาพงานศิลปะโดยซูมเข้าไปใกล้ๆด้วยใช่ไหมคะผลทดลองของการจดจำของคนกลุ่มนี้ออกมาเป็นอย่างไรคะ
คนกลุ่มที่3ที่คุณปริสุทธิ์พูดถึงนี่น่าสนใจนะครับเพราะผลปรากฏว่าผู้ร่วมทดลองกลุ่มนี้สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆได้พอกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กล้องถ่ายภาพเลยแหละครับซึ่งลินดาก็ได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าการถ่ายภาพโดยการกดปุ่มซูมนั้นจะช่วยทำให้ระบบการรับรู้ของผู้ถ่ายภาพทำงานแตกต่างออกไปเพราะการกดซูมจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้สมองไม่ลบความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะนั้นออกไปนะครับ
ค่ะพูดง่ายๆก็น่าจะเหมือนว่าการซูมนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสติมากขึ้นในขณะที่เราถ่ายภาพใช่ไหมคะ
ใช่เลยแหละครับการที่เราใช้นิ้วกดปุ่มซูมมันเป็นตัวกระตุ้นสติและช่วยทำให้เราจดจำเหตุการณ์ขณะที่เราถ่ายภาพได้มากขึ้นซึ่งนอกจากการซูมแล้วลินดาก็ได้วิเคราะห์ต่อไปอีกนะครับว่าตัวกระตุ้นการจดจำที่ว่ายังอาจจะหมายถึงระบบจอสัมผัสของพวกโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหลายนะครับเนื่องจากเวลาที่เราใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพเราต้องใช้นิ้วของเรากดสัมผัสและลากไปลากมาเพื่อควบคุมคำสั่งต่างๆของกล้องถ่ายภาพในโทรศัพท์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณปริสุทธิ์แม้ว่าการถ่ายภาพจะมีแนวโน้มที่ทำให้เราจดจำสิ่งต่างๆได้น้อยลงเราก็คงไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของการถ่ายภาพได้อยู่ดีนะครับเพราะบ่อยครั้งที่ภาพถ่ายนั้นสามารถกระตุ้นให้เราหวนนึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตได้รวมทั้งอาจช่วยให้เราได้เกิดความคิดบางอย่างหรือมองเห็นบางมุมของเรื่องราวซึ่งในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเราอาจจะไม่ทันได้นึกถึงนะครับ
ค่ะก็อย่างที่เราพูดถึงในตอนต้นนะคะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนั้นมักจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรนะคะ
ครับอย่างในเรื่องของการถ่ายภาพมันก็คงจะน่าเสียดายนะครับถ้าเราจะเอาแต่สนใจที่จะกดชัตเตอร์เพื่อให้ได้ภาพถ่ายมาโดยลืมที่จะดื่มด่ำกับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับคุณปริสุทธิ์ก็คงจะมีเหตุการณ์ดีๆและมีเรื่องน่าประทับใจมากมายรอให้เราบันทึกเอาไว้ในความทรงจำนะครับครับคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในยุคดิจิทัลที่ผมนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับ
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคุณมาโนช
ครับขอบคุณมากครับ